Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Bobnarjeva ob slovesu, delovala sem v skladu s prisego dano ob imenovanju.
Hrovat o predlogu pomoči gospodarstvu. Zakon je prazna lupina, spodbudan je le naslov.
Profesor Černič ne verjame v velik odmev Golobovih besed v Evropskem parlamentu.
Nagrada Saharov ukrajinskemu ljudstvu. Načkov Ševčuk o pravici praznovanja Božiča.
Podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini bo tudi diplomatski uspeh Slovenije.
Katar, Argentinci izločili Hrvate, ti se bodo z današnjim poražencem pomirili za bron.
Vreme danes oblačno. Jutri bo večji del dneva suho, proti večeru bo začelo deževati.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Državni zbor se je danes seznanil z odstopom Tatjane Bobnar. Ta je poslance tudi nagovorila. Dejala je, da je sleherni dan delovala v skladu z zaprisego, v kateri je poudarila, da bo spoštovala ustavo in pravni red ter ravnala skladno s svojo vestjo in v dobrobit prebivalcev Slovenije. Nato je nakratko pregledala nekatere svoje poteze v tem mandatu, ki ga je danes končala. Več Tanja Dominko.
Zdaj že nekdanja ministrica Tatjana Bobnar ni skrivala razočaranja nad aktualno vlado.
Zadnje volitve sem razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, vključujoči, dejansko demokratični. Politiki dialoga, ne oblastne arogance. Politiki transparentnosti, ne pa zakulisnih interesnih dogovarjanj.
Spomnila je na nekatere aktivnosti ministrstva v tem mandatu in med drugim omenila.
Začeli smo odstranjevati ograjo na meji, ki je grobo posegala v življenje obmejnih prebivalcev. Ko bi le to spodbudilo ljudi, da stopimo skupaj in delujemo izključno v javno dobro, ter začnemo graditi družbo brez izključevanja. Moj mandat se danes zaključuje. Vsem, ki ste mi v tem času stali ob strani in bili v pomoč, se iskreno zahvaljujem in vam želim vse dobro. Predvsem pa želim vso srečo naši Sloveniji.
Bobnarjeva je poudarila, da stoji za vsako izrečeno besedo in tudi za svojo odločitvijo, da odstopi kot ministrica. Na vprašanje, zakaj z očitki o političnih pritiskih na policijo ni prišla v javnost prej, je dejala, da ni želela, da bi se probleme reševalo na ta način. Kabinetu nove izvoljene predsednice Nataše Pirc-Musar se za zdaj ne bo pridružila, službovala bo očitno v Tacnu, kjer deluje policijska akademija. Gre za prvi odstop katerega od članov aktualne vlade. Resor notranjih zadev bo začasno vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Seja v državnem zboru se je nadaljevala s poslanskimi vprašanji in pobudami premijeju in članom vladne ekipe. Mimo odstopa ni šlo niti tukaj. Poslanko Vido Čadonič Špelič je zanimalo, kako naj bi ta konkreten primer odstopa ministrice pomenil izpolnjevanje predvolilnih obljub o strokovnem kadrovanju. Poslanec SDS Žan Mahnič je predsedniku vlade zastavil vprašanje o politizaciji slovenske policije. Podobno tudi poslanec iz vrst Golobove stranke Gibanje Svoboda Martin Premk. V nadaljevanju bodo do besede prišli tudi ministri aktualne vlade.
Pred začetkom današnje seje je parlamentarni odbor za gospodarstvo prikimal predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Opozicija je sicer opozarjala, da so predlagane rešitve preskromne in prepozne. Več Alen Salihovič.
Najostreje je predlagane rešitve kritiziral poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat. Vladi je očital, da bi se lahko učila iz dobrih in slabih plati interventnih zakonov v času epidemije COVID-19. Namesto tega pa ponavlja stare napake in mnoga podjetja pušča brez primerne pomoči.
Zakon je prazna lupina, spodbuden je zgolj naslov, resnih, sebinskih, strateških in učinkovitih, celovitih ukrepov, ki bi prinesli stabilno preskrbo z električno energijo in plinom, pa ni.
Poslanec Slovenske demokratske stranke Rado Gladek je vladi očital predvsem, da je preslišala pozive podjetij k uvedbi cenovne kapice. Vprašal se je tudi, ali bo agencija Spirit Slovenija sposobna obravnavati vse vloge podjetij.
Dostkrat se zgledujemo po Nemcih. Nemci so naredili cenovno kapico za elektriko, za plin in je zgodba končana. Se pravi, vsak točno ve, koliko ga bo cena, koliko ga bo energent stal. Vlada oziroma država se pa ukvarja s ponudniki oziroma s tistimi, ki to prodajo in z njimi regulirajo ceno.
Poslanci koalicije, ki se v razpravi sicer niso veliko oglašali, so odgovarjali, da je vlada pripravila največji nabor ukrepov, kot ga ob trenutnih javnofinančnih razmerah in omejitvah Evropske komisije lahko. Člani odbora so podprli tudi številna dopolnila koalicije, s katerimi so upoštevali pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Nekaj dopolnil so pripravili tudi v opoziciji, z njimi bi med drugim povečali pomoč za primarno kmetijsko proizvodnjo in opustili določbo o investiranju dela prejetih sredstev v zeleni prehod, a seveda koalicija teh predlogov ni sprejela. Predlog zakona, ki ga bodo poslanci potrjevali na petkovi seji, med drugim predvideva subvencioniranje visokih cen elektrike, plina in pare, subvencioniranje ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.
Ministri držav članic Evropske unije pristojni za energetiko so se včeraj niso uspeli dogovoriti o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina. Kot je po zasedanju povedal slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer, so sicer dosegli velik napredek in so blizu cilja, a dogovora še ni. O tem bodo jutri predvidoma razpravljali voditelji Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Robert Golob. Ta je včeraj nagovoril evropske poslance. Kako odmevni bodo Golobovi pozivi k odločnejšim energetskim ukrepom, je Alen Salihovič vprašal profesorja na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, doktorja Jerneja Letnarja Černiča.
Premier Robert Golob je v govoru pred evropskimi poslanci Bruselj pozval k odločnejšim energetskim ukrepom. Kako glasne so njegove besede v povezavi po vaše, dr. Jernej Letnar Černič?
Lahko štejemo, da so želje in pozivi gospoda Goloba dobronamerni, vendar teža naše države v Evropski uniji je pač neprimerljiva s težo največjih in tudi že starejših držav članic Evropske unije, zato ne verjamem, da bodo njegove besede, ki je preveč odmevala, zato ker njegove pozivi k večji evropske enotnosti, ambicioznosti glede energetskega trga nekako niso deljeni v dveh najvplivnejših evropskih prestolnicah, se pravi v Berlinu in v Parizu. Nekako se zdi, da dve največji evropske države predvsem v zadnjem času, nekaj mesecih skrbita predvsem za interese svojega gospodarstva in jim niso tako pomembni interesi teh drugih držav članic Evropske unije.
Precej kritična do premijeja Roberta Goloba je bila evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke Romana Tomc. Ta je med drugim spomnila, da ko so evropski poslanci glasovali o resoluciji, čež da bi Rusijo razglasili za sponzorja terorizma, glasovali zgolj 4 poslanci iz Evropske ljudske stranke za to resolucijo, 4 iz vladajoče koalicije oziroma ki so blizu vladajoči koaliciji, pa so se ali vzdržali ali pa niso glasovali. Kako to razumete vi kot pravnik, dr. Jernej Letnar Černič?
Ja, mene je njihovo glasovanje, dejstvo, da so se držali glasovanja v tej resoluciji, presenetilo. Jaz bi tukaj bil zelo previden, bi celotno slovensko družbo upozoril na to, da nekako se pojavljajo glasovi tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji. Nazadnje je tudi predsednik Macron je podal podobne izjave ob obisku v drugih državah Amerike, da je potrebno nekako najti soglasje za Rusko federacijo in tudi morda dopustiti možnost, da Ruska federacija obdrži suverenost nad okupirani ozemlji v vzhodni Ukrajini. Menim, da je to zelo nevarno, da nasprotuje vladavini prava in varstvo človekovih pravic v mednarodni skupnosti. Veste, to so načela, na katerih temelji slovenska država, slovenska zunanja politika in je obžalovanja vredno, da nekateri posamezniki ne delijo predanosti vladavini prava in človekovim pravicam in da nekako se jim zdi, da je moč pomembnejša od vladavine prava in varstva človekovih pravic običajnega prebivalstva v Ukrajini.
Je za Radio Ognjišče dejal profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze dr. Jernej Letnar Černič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica bo dala več prostora mladim podjetnikom.
Slovenski kuhari na letošnjem svetovnem prvenstvu najbolj uspešni doslej.
Kristjan Čeh, Urša Bogataj in mešana skakalna ekipa športniki leta 2022.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah zaenkrat mirno promet, če posod poteka tekoče, se pa seveda bliža čas popoldanske prometne konice, zato lahko vozniki v kratkem na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah pričakujejo tudi zastoje. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z verigami. Delo predoru Karavanke še do 16. ure bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Na gorenjski avtocesti pa bodo delali danes tudi v predoru Šentvid, ta bo proti Ljubljani med 8. zvečer in 5. zjutraj popolnoma zaprt, ob 8. času pa bo rejen po Celoški cesti. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Če bodo voditelji Evropske unije na jutrišnjem vrhu Bosni in Hercegovini podelili status kandidatke za članstvo v uniji, bo to tudi velik uspeh slovenske diplomacije. Ta se je za širitev na Zahodni Balkan močno prizadevala že v času slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije v drugi polovici lanskega leta. Več Marta Jerebič.
Evropa je dolgo časa spala za krmilom širitve. Slovenija jo je med predsedovanjem zbudila tudi z vrhom EU Zahodni Balkan. Takratni premier Janez Janša.
Naše in moje osebno prepričanje je, da je širitev Evropske unije v skupnem varnostnem interesu celotne evropske celine in da nas zgodovina zadnjega desetletja in pol uči, da se, če se pač ne širi Evropska unija, se širi nekdo drug in to ni širjenje prostora, svobode in varnosti. In tega bi se morali zavedati tudi v prihodnje.
Evropske voditelje k širitvi Unije na Zahodni Balkan spodbuja tudi predsednik Republike Borut Pahor. V zvezi s podelitvijo statusa kandidatke Bosni in Hercegovini je že junija letos dejal.
Zdi se mi, da je to ena zadnjih priložnosti, ko lahko Evropska unija sama po svoji politični volji sporoči Bosni in Hercegovini, da verjame v njeno evropsko perspektivo in to ne da bi dala kakršenkoli pogoj za to odločitev. To je dejansko en močan signal vere, upanja, zaupanja v politično moč Bosne in Hercegovine.
Pahor, ki mu boste ob 17. lahko prisluhnili v oddaji pogovoro, je prepričan, da bo status kandidatke okrepil proevropske sile v Bosni in Hercegovini in pospešil dinamiko notranjega prilagajanja evropskim normam. Država mora sprejeti ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic. Če bodo voditelji Evropske unije na jutrišnjem vrhu Bosni in Hercegovini podelili status kandidatke, bo brez takšnega statusa na Zahodnem Balkanu samo še Kosovo.
Kosovski premier Albin Kurti je včeraj v Prištini s posebnim odposlancem Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino, Miroslavom Lajčakom in odposlancem Združenih držav Amerike Gabrielom Escobarjem, dosegel dogovor o umiku barikad na severu Kosova. Lajčak je dejal, da je najboljši način za odstranitev barikad, ki so jih postavili Srbi, politični dogovor, ne buldožerji. Escobar pa je v Prištini dejal, da barikade morajo umakniti tisti, ki so jih postavili. Kosovsko vlado je pozval k uresničevanju sporazuma o skupnosti srbskih občin ter dodal, da Združene države Amerike kategorično zavračajo idejo o vrnitvi srbskih sil na Kosovo. Posebna odposlanca se danes mudita pri srbskem predsedniku Aleksandru Vučiću. Kosovski politični vrh je medtem podpisal prošnjo za vstop Kosova v Evropsko unijo. Po besedah premijeja Kurtija je to prvi korak na poti do članstva v Uniji. Predali jo bodo češkemu predsedstvu Sveta Evropske unije. Gre za simboličen korak, saj pet članic povezave Kosova ne priznava kot države. V središču ukrajinske prestolnice Kijev je bilo v zgodnjih jutranjih urah znova slišati eksplozije. Župan mesta je sporočil, da kljub temu osnovne storitve še vedno delujejo. Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da so se streljili več brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. Voditelj ukrajinske grkokatoliške cerkve, nadškof Svjatoslav Ševčuk, pa se je na srečanju z novinarji ozrl na desetmesečno vojno v državi. Govoril je o nenehnih bombardiranjih in o tem, kako bodo v Ukrajini praznovali Božič. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Ševčuk vsak dan od 24. februarja naprej ljudem pošlje video sporočilo. Čeprav je to zahtevno, pa vendar želi biti blizu svojim vernikom in jih opogumljati. Povedal je, da po nekaj tednih ni več vedel, ali in kaj naj ljudem sploh še sporoči. Ravno takrat je obiskal preizkušano mesto Žitomir. Približala se mu je neka starka, ki mu je dejala: "Živimo v nenehnem strahu, dobro, da nam govorite." Odgovoril ji je, da ne ve več, kaj naj sploh še pove. Ona pa je odgovorila: "Sploh ni pomembno, kaj govorite, važno je, da govorite." In tako je razumel, da gre predvsem za njegovo bližino z vsemi trpečimi. Na srečanju z novinarji je grkokatoliški škof iz Ukrajine opozoril tudi na peti val beguncev. Ti ne bežijo več pred bombami, ampak pred mrazom zaradi pomankanja elektrike in hrane.
La pace è la parola chiave per capire cosa vogliamo.
Mir je ključna beseda, ki izraža to, česar si želimo v prihodnosti. Mnogi ljudje se zato sprašujejo, ali se je sploh vredno veseliti za Božič. Potem drugo vprašanje. Navado imamo prepevati božične pesmi in ob tem obiskovati sosede, ljudi v potrebi, da bi jim prinesli veselje. Zato se ljudje sprašujejo, ali je sploh prav prepevati vesele pesmi, ali pa je bolje molčati in jokati. Jaz pa pravim, nimamo samo pravice praznovati Božiča, ampak bomo praznovali v veselju. To veselje namreč prihaja iz nebes, ker se bo rodil knez miru.
Povedal je, da bodo Božič nekateri verniki, predvsem študentske skupine, praznovali tako, da bodo obiskali vojake na frontnih linijah, da bi jim preko pesmi prenesli božično upanje. Božič pa bodo obhajali povsod, tudi v vsakem zaklonišču in begunskem centru. Nadškof iz Ukrajine je še povedal, da so se kot cerkev takoj odzvali na potrebe ljudi. Zaradi pomankanja elektrike in hrane gradijo kuhinje s štedilniki na drva, kjer ljudem pripravljajo tople obroke. Eno od takšnih kuhen so postavili tudi pod njegovo hišo.
V Evropskem parlamentu so danes ukrajinskemu ljudstvu podelili nagrado Saharov za svobodo misli. Kot v obrazložitvi nagrade navajajo v parlamentu, ukrajinsko ljudstvo plačuje visoko ceno v ruski invaziji na njihovo državo. Na bojiščih pa brani tudi svobodo, demokracijo, vladavino prava in evropske vrednote. Papež Frančišek pa nas je pri dopoldanski audienci spodbudil, naj Božič preživimo skromno. Tisto, kar bomo prihranili, namenimo za trpeče ljudi v Ukrajini, je še povabil Sveti Oče.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Presodilo je, da niso izpolnjeni pogoji, da bi lahko zakon veljal za nazaj. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo 7 glasovi proti 1. Proti je glasoval predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, ki je dal tudi odklonilno ločeno mnenje. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica ima novega predsednika. Zorana Simčiča je nasledil Primož Černic. Večinski lastnik in direktor družinskega podjetja Apija je bil izvoljen na nedavni skupščini. Kot poudarja, bodo v prvi vrsti zastopali interese malega gospodarstva.
V našem programu spostavljamo problematike izgradnje obrtno-podjetniških con, odgovor na škodljive predloge in škodljive ukrepe, ki se mogoče uvajajo. Želeli bi pripraviti več predlogov in pobud ter vprašanj preko same zbornice, do same vlade ter do poslancev, do županov. Izdelovali bi radi razno razne analize ponudnikov, storitev, poslovanja naših članov. Se vemo, da smo v obdobju, ko se srečujemo z velikimi podražitvami, na katere sami podjetniki nismo pripravljeni.
Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica Primož Černic se je zavzel tudi za ponovni zagon kluba mladih podjetnikov in srečanja podjetnic na Goriškem. Vlada nima enakega odnosa do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z zdravstvom. Zato se je glavni odbor SVIZ-a odločil za zaostrovanje aktivnosti. Prvi korak je protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev 14. januarja v Ljubljani. Zaostanki pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju so po besedah glavnega tajnika sindikata dramatični. Slovenski kuharji so na letošnjem svetovnem prvenstvu v Luksemburgu, ki je potekalo konec novembra, dosegli največji uspeh doslej. Osvojili so srebrno priznanje. Kot je povedal sekretar Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Staš Zorzo, gre za enega največjih uspehov slovenskega reprezentančnega kuhanja.
Pomeni, da je, se pravi, delo fantov in dekleta bilo ocenjeno z, se pravi, srebrno kakovostjo. Zdaj v bistvu, da malo rišem, za kak uspeh gre. Srebrno medaljo so na primer dobile tudi reprezentance Italije, Singapurja, Danske in Amerike, ki so v bistvu vodilne v tem tekmovalnem kuharstvu. Tako da res gre za enega največjih uspehov slovenskega reprezentančnega kuharja v zgodovini, na katerega smo res izjemno ponosni.
Slovenija je nastopila z mlado ekipo, ki jo je vodil kuhar iz Bleda oziroma Bled Rose hotela Martin Blejec. Predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaš Vozel je o pomenu tekmovanja dejal.
Pomen takih tekmovanj je, da kuharji prikažemo svoje znanje, da stremimo k nekemu napredku, to je tako, da pač neko tako raziskovalno kuhanje, iz tega vedno potem pridejo neke nova spoznanja, nove ideje. Ko se srečamo na teh tekmovanjih, pogledamo, kaj druge ekipe delajo, kaj so sposobne narediti iz nekega materiala, recimo, ki ga še mi ne poznamo ali pa ga poznamo, pa ga pripravljamo na drugačen način. Skratka, veliko je izmenjave teh znanj, izkušenj. Kar se tiče samih krožnikov pa teh stvari, je pa tako, da tam moš vedno pokazati nekaj inovativnega.
Absolutno zmago so na svetovnem prvenstvu, ki se ga je udeležilo 15 kuharskih reprezentanc z vsega sveta, osvojili Švicarji.
Zgolj dve temi bosta v ospredju v današnjem športu, seveda svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju ter najboljši športniki v Sloveniji. Argentinska nogometna reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Katarju sinoči premagala Hrvaško s kar 3-0. Argentina se bo v nedeljskem finalu, ki se bo začelo ob 16. uri, pomerila zmagovalcem današnje druge polfinalne tekme med Francijo in Marokom. Argentinci so se po včerajšnji zmagi šestič prebili v veliki finale. Na domačem mundialu leta 1978 in v Mehiki 1986 so osvojili naslov svetovnih prvakov. V Urugvaju 1930, Italiji 1990 in Braziliji 2014 pa so ostali praznih rok. Večina igralcev hrvaške reprezentance po prepričljivem porazu z Argentino v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju ni bila razpoložena za pogovor. Eden redkih, ki je stopil pred novinarje, je bil zvezdnik madridskega Reala Luka Modrić. Reprezentančni kapetan je skušal bodriti psihično zlomljene Hrvate. Nažalost smo izgubili, nasprotniku moramo čestitati. Zaslužili so si uvrstitev v finale, če gledaš celotno tekmo. Bili so boljši, čeprav je zdaj, ko imamo glave še vroče, težko komentirati igro in reči kaj pametnega. Nažalost nismo v finalu, pred nami je tekma za tretje mesto in treba je dobro okrevati najprej psihično ter poskusiti osvojiti bron. Modrićevo izjavo takoj po koncu tekme prenaša hrvaški novičarski portal Index. Medtem ko je argentinske igralce in navijače zajel val navdušenja ob uvrstitvi v finale, so bili hrvaški nogometaši po zadnjem sodniku med žvižgu potolčeni, nekatere so zajele solze, ker nam je tako mar za to, tako zelo boli, a pustimo, Katar kot zmagovalci, je bilo sporočilo, ki ga je Hrvaška nogometna zveza objavila na svojem Instagram profilu ob objavi več fotografij hrvaških nogometašev v solzah. Drevi, kot že omenjeno, pa nas torej čaka še druga polfinalna tekma med Francijo in Marokom. Atlet Kristjan Čeh, smučarska skakavka Urška Bogataj in mešana ekipa v smučarskih skokih so najboljši slovenski športniki leta 2022 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bila izbrana golfistka Pija Babnik. Nagrado za fair play pa prejmeta biatlonki Polona Klemenčič in Ula Hafner. Glasovi 109 slovenskih športnih novinarjev so določili naslednike lani najboljših kolesarja Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentacije reprezentance ter športne plezalke Janje Garnbret. Ta je včeraj povedala.
Ja, tako že večkrat omenjam, Slovenija je res taka športna velesila, da imamo toliko dobrih športnic, da samo to, da stojiš na zmagovalnem odru, da si dobitnik priznanja, je res nekaj velikega in mi je v veliko čas. Leto z drugo mesto, ampak to sam pomeni, da pač bom naslednje leto mogla delati še malo več za to, da prijem nazaj na prvo mesto.
In kot že omenjeno, sta letos na prvem mestu tudi atlet Kristjan Čeh in skakavka Urška Bogataj.
Ja, seveda, občutke so fenomenalne. Nisem si pred leti se nikoli mislil, da bi sploh dobil to nagrado. Tudi, ko sem pred dvema letoma za najdobrejšo osebnost športnika, si nisem mislil, da bi lahko kdaj tako hitro celo to dobo. Tako da, občutki so zelo dobre.
Ja, v bistvu zelo sem vesela. Ja, nikoli v prejšnjih letih nisem mislila, da bi mi lahko daj to uspelo, ampak ja, pač zelo sem vesela, da sem lahko del takih profesionalnih športnikov.
Športnike leta je včeraj še zadnjič v vlogi predsednika republike pred iztekajočim mandatom sprejel tudi predsednik Borut Pahor.
Rad bi povedal, da je bila ta slovesnost med številnimi v teh 10 letih eno tistih, ki sem se posebej rad udeležil, na kateri sem se počutil posebej počaščenega. Čeprav sem ob številnih prireditvah tukaj sprejemal na vse ugledne, znane in slavne ljudi.
Društvo športnih novinarjev, ki skoraj 50 let in pol pripravlja izbor športnik leta, je predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanu Gabrovcu, ki se mu izteka drugi 4-letni mandat na slovesnosti v Cankarjevem domu, izreklo zahvalo za opravljeno delo in dobro sodelovanje.
Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, od severozahoda se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature so od -2 do -3 na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Po noči bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo razjasnilo. Po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 4 stopinje. Jutri bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod sprva pretežno jasno, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti. Čez dan se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo proti večeru začelo deževati. Po nekaterih nižinah na začetku padavin ni izključena poledica. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 1 do 6, na Goriškem in obmorju do 10 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Sredozemski ciklon z vremensko fronto se iznad zahodnega Sredozemlja pomika nad srednjo in južno Italijo ter južni Jadran in večinoma ne bo vplival na vreme pri nas. V višinah k nam od zahoda doteka toplejši in bolj vlažen zrak. Obeti. V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo, le v gornje Savski dolini bo lahko snežilo. V petek bo oblačno, padavine bodo zjutraj prehodno oslabele, čez dan pa se bodo znova pogosteje pojavljale. V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja. V soboto dopoldne bodo padavine ponehale, popoldne se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Še k temperaturam poglejmo, ob 15. uri v Ljubljani pretežno oblačno, nič stopinj, prav tako nič v Mariboru. Koper 8, Novo mesto in Murska Sobota oblačno nič, tudi Celje, Kranj in Bovec nič stopinj, Tolmin 3, Vrhnika -1, Idrija nič, Črnomelj 1, Litija nič, Jezersko in Slovenjgradec, kjer je pretežno oblačno -2, Gorenja vas -1. Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Lendava nič in Kredarica zmerno oblačno, -1 stopinja piha severnik v sunkih do 49 km na uro. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na obvoznicah ponekod nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti povožena žival ovira promet na uvozu Kranj zahod proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili Alen Salihovič, dnevni urednik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.